je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dobar dan vam želim iz Beogradskog studija. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Potočarima održana komemoracija srebreničkim žrtvama genocida. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt pozvao na procesiranje odgovornih za negiranje genocida. Šef NATO-a najavio pojednostavljenu proceduru za prijem Ukrajine. Stoltenberg izjavio da je spreman da se sastane sa Vučićem. Skup podrške policijskom inspektoru pred svedočenje u slučaju Jovanjica. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura od 34 do 38 stepeni. U Srebrenici je na godišnjicu genocida ukopano još 30 žrtava. Raza Garaljević iz Kostilja godinama je tragala za bratance.
Hvala dragom Bogu da je nađen. Dok sam ja živa, to sam željela da ga ukopam. Ukopala jednog brata, drugog brata, bratića, njegovog brata. I to mi je bilo želja da sam živa, da dočekam da mu vidim nišan ko svoje da bude tako.
Suljo Čakanović, koji je preživao genocid u Srebrenici, svake godine učestvuje u Maršu mira za one koji nisu preživali.
Odavde pa do Buljima, do Jaglića, dakle smo krenuli, na svakom milimetru se osjeća miris smrti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Potočari ukopano je još 30 žrtava srebreničkog genocida. Reč je o nekompletnim telima koja su pronađena u nekoliko grobnica koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali i prebacivali tela kako bi prikrili tragove zločina. Među njima su i 4 maloletnika od 15 i 16 godina. Nakon dženaze ovog 11. jula u memorijalnom centru Potočari ukopano je ukupno 6752 žrtve genocida. Za genocid i zločin u Srebrenici do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. U entitetu Federacija BiH 11. juli je proglašen danom žalosti. Na nivou države nije postignuta saglasnost da se ovaj dan proglasi danom žalosti, jer su na sednici Vijeća ministara BiH ministri iz entiteta Republika Srpska bili protiv. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Među žrtvama genocida koje su danas ukopane u Memorijalni centar Potočari je i najmlađi brat Sadika Selimovića, dugogodišnjeg istražitelja Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Jednostavno od 2003. znači od prvog ukopa, svake godine ponekoga kopa, ali ovo sad nekako i danas je ponajteži.
Sadikov brat je nakon pada Srebrenice 3 mjeseca lutao šumama, došao do slobodne teritorije, ali se vratio i ubijen je, kaže Sadik Selimović.
Činjenica da je on 3 mjeseca posle pada Srebrenice hodao po šumu i bio prešao na našu slobodnu teritoriju. I dozivali ga ljudi koji su bili u grupi, i on je valjda mislio da to nisu naši ljudi. I eto, sudbina je takva da se vrati vama prema prema Srebrenici i bratuncu, i tu veće su oni iznosili municiju i krili da oružanje od NATO bombardovanja i naletje na njega, i eto, to je tako završilo.
Raza Garaljević iz Gostilja godinama je tragala za Sakibom, sinom od brata. Danas ga je sa suzama ispratila na vječni smiraj.
Hvala dragom Bogu da je nađen. Dok sam ja živa, to sam željela da ga ukopam. Ukopala jednog brata, drugog brata, bratića, njegovog brata. I to mi je bilo želja da sam živa, da dočekam da mu vidim nišan ko svoje da bude tako.
Fata Hotić 20 godina živi u Australiji, ali skoro svakog 11. jula dođe u memorijalni centar. Prouči fatihu za 2 brata, ali i za sve ostale žrtve genocida.
Živim od 2002. godine u Australiji, ali svake godine dolazim u moju dragu Srebrenicu. Pa tu su mi ubijeni braće Sejad i Naser Hotić i bratić Samir Hotić. Imam i tu i Dajđića i Tetića i mojih komšija.
Agresika Bartula iz Poljske živi trenutno u Njemačkoj. Izučava istoriju svoje zemlje koja je doživjela sličnu sudbinu u Drugom svjetskom ratu. Došla je u Srebrenicu da prisustvuje kolektivnoj dženazi.
Ja, traurig, aber ich habe auch diesen persönlichen Bezug wegen dir, ja.
Fortuna dolazi iz Poljske, da u Poljskoj malte ne nema nijedna porodica koja nije minimalno jednu personu izgubila u Drugom svjetskom ratu i da joj ovo teško pada.
Aber es ist auch viel eindrucksvoller hier, wenn du weißt die Leute.
Ona kaže da ovde još uvijek ima ljudi koji imaju nekog, da znaju nekog ko ovde leži u poređenju s Auschwitzom, da su malte ne svi svjedoci izumrli. Tamo je 70 godina već prošlo i nema svjedoka.
Nakon današnje 23. po redu kolektivne dženaze, vječni smiraj u memorijalnom centru Potočari, našle su smiraj 6752 žrtve genocida. Prema riječima majke iz Srebrenice, još se traga za oko 2000 nestalih. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Suljo Čekanović, koji je 95. preživao genocid u Srebrenici, jedan je od više od 4000 učesnika Marša Mira, od Nezuka u opštini Zvornik do Potočara kod Srebrenice. Ovim putem 95. godine između 12 i 15 hiljada ljudi krenulo je na 100 km dug put kroz šume i neprijateljske linije ka slobodnoj teritoriji u okolini Tuzle. Ubijeno je više od 8 hiljada ljudi, za više od 1000 se još traga. Suljo svake godine učestvuje u Marš Šumira za one koji nisu preživeli genocid. Prenosi Šejla Ibrahimović.
Ovim putem Suljo Čekanović prolazi svakog jula već 19 godina. Svaki pedalj marša izaziva tjeskobu i sjećanje na više od 8000 ubijenih. Podsjećaju na to obilježja masovnih grobnica i spomen ploče žrtvama genocida.
Odavde pa do Buljima, do Jaglića, odakle smo krenuli, na svakom milimetru se osjeća miris smrti.
Na maršu smrti 1995. bio i Suljin brat Salem. Izgubio ga iz vida negdje kod mjesta Bukva.
Pokušao sam da se vratim nazad, da pronađem brata svog rahmetli. Sad sam to isto učinio, morao sam otići do čela kolone i to me vratilo u 95. jer je isto ovako bilo, nisam mogao da prođem, morao sam se iz pola puta vratiti jer sam gazio po ljudima.
U jednoj od masovnih grobnica u Kamenici pronađen je dio Salemovih ostataka. Sahranjen je u memorijalnom centru u Potočarima. Na Kameničkom brdu, kaže Suljo, još kao da odjekuje glas Rame Osmanovića, koji doziva sina Nermina da se preda Srbima, ne znajući da ga doziva u smrt.
Ovdje je bio jedan, dakle, haos u kom je poginulo najmanje 1000 ljudi. To bi mogla biti i posljedica mjesta u Sandićima gdje su se ljudi predavali i odakle je Ramo pozivao svog Nermina.
Kolona prolazi kroz mjesta gdje su pronađene kosti ubijenih. Suljo se prisjeća osjećaja panike i straha sa kojima se neki nisu mogli izboriti.
Jedan od tih učesnika u toj koloni stavio bombu i aktivirao podase gdje smo dobili još nekoliko ranjenih. Ja sam kao medicinar naravno pritrčao da pomognem tim ranjenim, a onom samom čovjeku koji je stavio bombu podase nije bilo pomoći.
Od Nezuka preko Liplja, Mravinjaca pa do Potočara, put od 100 kilometara, neprospavane noći i još jednom oživljene traume iz 95. Suljo svoj pohod završava na bratovom mezaru. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit pozvao je nadležne u BiH da procesuiraju odgovorne za negiranje genocida i glorifikaciju ratnih zločina. Šmit je poslao poruku i političarima u Republici Srpskoj BiH entitetu koji i dalje negiraju genocid u Srebrenici. Oni koji negiraju genocid gde god da žive i borave čine krivično delo, jer izmene zakona koje je pre dve godine donao moj prethodnik Valentin Incko jasno propisuju da je negiranje genocida krivično delo. Ne zaboravite da je ovo zakon koji se odnosi na celu Bosnu i Hercegovinu, poručuje Šmit. Visoki predstavnik za spoljnu politiku Evropske unije Josep Borrell izjavio je da je pre 28 godina ispisana jedna od najmračnijih stranica evropske istorije. Danas se sećamo genocida u Srebrenici. Do pomirenja se može doći bez pravde i priznavanja zločina, te poštovanja žrtava. Negiranje genocida ne sme se tolerisati, naveo je Borrell. Evropski parlament održao je polusatnu komemoraciju. Predsjednica parlamenta Roberta Metsola navela je da 28 godina kasnije postoji negiranje genocida sa sve većom glorifikacijom ratnih zločinaca. Premijer Crne Gore Dritan Abazović poručio je u Srebrenici da je važno da se u ovim turbulentnim vremenima pošalje poruka mira i solidarnosti sa svim žrtvama. I nastavit ćemo svake godine, makar simbolički, da ukazujemo na potrebu ponavljanja poruke da genocid nikad ne sme biti negiran i da istina oslobađa. I kad svi prihvatimo istinu, onda ćemo krenuti putem pomirenja, rekao je Abazović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da je Srebrenica opomena generacijama koje dolaze da se takva strahota ne sme ponoviti. Milosović je uputio video poruku ističući da su ljudi u Srebrenici ubijeni samo zbog drugačijeg imena, nacije i vere. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović objavio je na Facebooku da je sećanje na žrtve genocida u Srebrenici važno zbog budućih generacija kako se ovakvi zločini ne bi ponovili. Hrvatski premijer Andrej Plenković napisao je na Twitteru da se nikada ne sme zaboraviti patnja žrtava ni dopustiti da se takvo zlo ponovi. Sabor Hrvatske odao je počast žrtvama genocida minutom ćutanja. Kosovski premijer Albin Kurti napisao je na Twitteru da je negiranje počinjenog genocida zločin. Ministarka spoljnih poslova Slovenije Tanja Fajon poručila je na Twitteru da poruka ovog dana nije samo u znak sećanja na žrtve, već i u podsjećanju da je negiranje i relativiziranje ovih tragičnih događaja neprihvatljivo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović dobitnica je specijalnog priznanja posvećenog Nihadu Nini Ćatiću, novinaru koji je poslao posljednji izveštaj iz Srebrenice pre nego što je sam ubijen sa više od 8000 Bošnjaka u julu 1995. Martinović je priznanje dodeljeno za doprinos širenju istine o genocidu u Srebrenici.
Emocije su na ovom mjestu suviše jake, a uz ovo priznanje prepliču se tuga, krivica i velika odgovornost.
Izjavila je Martinović u Memorijalnom centru Potočari, gdje je priznanje uručeno uoči obeležavanja dana sećanja na žrtve genocida.
U Srbiji je tri decenije kasnije sve izraženiji otpor prema ovim temama. I kada o tome govorite, neretko se suočavate sa pretnjama, sa uvredama, sa nipodaštavanjem, još češće sa osjećajem da uzalud ponavljate, baš kao što to čine izveštaj međunarodnih organizacija o Srbiji. Ti izveštaji iz godine u godinu pozivaju Srbiju, odnosno vlasti, da prekinu negiranje genocida, da zaustave veličanje ratnih zločinaca, a pravosuđe da pokaže efikasnost u procesuiranju odgovornih. I u Srbiji se iz godine u godinu dešava upravo suprotno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Potočarima održana komemoracija srebreničkim žrtvama genocida. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt pozvao na procesuiranje odgovornih za negiranje genocida. Šef NATO-a najavio pojednostavljenu proceduru za prijem Ukrajine. Stoltenberg izjavio i da je spreman da se sastane sa Vučićem. Skup podrške policijskom inspektoru pred svedočenju u slučaju Jovanjica. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, 34 do 38 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na dvodnevnom NATO samitu u glavnom gradu Litvanije Viljnusu među vodećim temama je pitanje Ukrajine, koja nastoji da postane članica alijanse, ali i prijem Švedske. Ovo je već četvrto ovakvo okupljanje u posljednjih 18 mjeseci od kada je počela invazija Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. iako je uobičajena praksa da se NATO samit održava svake druge godine. Detalje prenosi Asja Hafner.
Koliko je realno članstvo Ukrajine u NATO savezu je ključna tema samita 31 države članice alijanse u Vilnusu. Kako će definisati buduće odnose sa Ukrajinom u svjetlu apela ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji također učestvuje na samitu, da dobije poziv za prijem u alijansu. Ne očekuje se da se tokom samita izda pozivnica za članstvo, što u procedurama NATO-a predstavlja prvi korak ka njemu. Ovo je već potvrdio generalni sekretar Jens Stoltenberg, koji je rekao da Ukrajina neće postati članica sve dok traje rat. U alijansi postoje neusaglašenosti oko definisanja odnosa prema Ukrajini. Naime, zemlje istočne Evrope smatraju da Ukrajini treba ponuditi mapu puta. Zapadne države, među kojima su i Sjedinjene Američke Države i Njemačka, su opreznije u pogledu poteza koji bi eventualno mogao da dovede alijansu bliže ratu sa Rusijom. Velika Britanija je izašla sa prijedlogom da se Ukrajini dozvoli da preskoči program takozvanog akcionog plana za članstvo, koji obuhvata političke, ekonomske i vojne reforme koje svaka zemlja kandidatkinja treba da ispuni prije punopravnog članstva. Više država članica je podržalo ovaj prijedlog, ali treba da se tokom samita pronađe definicija kojom će se zadovoljiti potrebe svih država članica, ali i zvanično Kijeva. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je prvog dana okupljanja 11. jula na javnom forumu na marginama samita u Vilnusu rekao:
Ukrajina je prešla dug put od kada smo donijeli odluku 2008. godine da će naredni korak biti akcioni plan za članstvo. Ukrajina je mnogo bliže NATO-u, tako da mislim da je došlo vrijeme da se to također odrazi u odluci NATO-a. Sve zajedno, uključujući i to da ćemo jasno dati na znanje da će Ukrajina postati članica, uklonit ćemo akcioni plan za članstvo, od njihovih snaga ćemo napraviti prave NATO snage, uspostavit ćemo Vijeće NATO Ukrajina. Sve to skupa će poslati vrlo snažnu i pozitivnu poruku NATO-a Ukrajini.
Rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, koji se dan prije sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, kako bi se razgovaralo o prijemu Švedske, na koju je Turska imala primjedbe. Nakon sastanka Stoltenberg je rekao:
Ovo je istorijski dan jer imamo jasnu obavezu Turske da podnese dokument parlamentu i da osigura ratifikaciju. Istorijski je zato što se Švedska jasno obavezala da će dodatno pojačati borbu protiv terorizma, blisko sarađivati sa Turskom po tom pitanju, kao i najava NATO saveza u vezi dalje borbe protiv terorizma i jačanja zajedničkog rada saveznika koji se tiče ulaganja i trgovine vojnom opremom. Taj paket čini ovaj dan istorijskim.
Rekao je Stoltenberg dan pred zvanični početak samita u Vilnusu i nakon susreta sa turskim predsjednikom Erdoganom 10. jula. Tako je pitanje članstva Švedske praktično završeno uoči samita alijanse, kada je turski predsjednik Erdogan pristao da proslijedi parlamentu kandidaturu Švedske za pridruživanje NATO. Švedska je pored Finske bila tradicionalno neutralna država, ali su obje zemlje zatražile prijem u NATO nakon ruske agresije na Ukrajinu.
A generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg potvrdio je u Vilniusu spremnost da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi razgovarao o situaciji na Kosovu. Sa predsjednikom Vučićem sam u redovnom kontaktu i naravno spreman sam za susret, potvrdio je Stoltenberg. Vučić je 6. jula rekao da će tražiti razgovor sa šefom NATO-a nakon samita. Najavio je da će zatražiti i hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog situacije na Kosovu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pad holandske vlade naglasio je važnost pitanja imigracija u evropskoj politici, koja podstiču jačanje populističkih stranaka, povećavajući pritisak na vlade da pooštre politiku za zaustavljanje imigracija, koje su na rekordnom nivou, pišu svjetski mediji. Holandski premijer Mark Rutte, zajedno sa svim svojim ministrima, podnio je ostavku nakon što vladajuća četvorostranačka koalicija nije uspjela da se dogovori o politici ograničavanja imigracije, naročito u pogledu tražitelja azila, ističe Washington Post. Migraciona politika bila je jedna od problematičnijih tačaka, ukazuje list, dodajući da je koalicija pregovarala o politici ograničavanja broja izbjeglica i tražitelja azila u Holandiji, uključujući navodno promjenu pristupa ponovnom spajanju porodica. U Holandiji je prošle godine prema zvaničnim podacima registrovano oko 46.000 ulazaka, oko 35.000 prvih ulazaka i 11.000 spajanja porodica. s prvim zahtjevima za azil većim za 44% u odnosu na prethodnu godinu. Holandska vlada je prema pisanju New York Timesa diskutovala i o tome treba li da napravi dve klase azila, privremeni za ljude koji beže od sukoba i trajni za ljude koji beže od progona. Cilj oba predloga bio je da se smanji broj izbjeglica, budući da su, ističe list, desničarske stranke van koalicije iskoristili situaciju ukazujući na sve veću zabrinutost birača u Holandiji oko imigracije. Povodom raspada vladajuće koalicije u Holandiji, Londonski Times ocenjuje da pitanje imigracije izaziva sve veće podele i u toj zemlji, ali i u cijeloj Evropi. Koalicija se raspala usled zabrinutosti oko stambene krize, visokih cena gasa i inflacije, zašto su neki, dodaje list, pokušali da okrive strane imigrante, međunarodne studente, bogatije iseljenike i posebno tražitelje azila. Pad holandske vlade najnoviji je znak neslaganja zbog rekordne imigracije koja izaziva sve veće reakcije širom sveta, jačajući populističke stranke i vršeći pritisak na vlade da pooštre politiku za zaustavljanje migracionog talasa, ocenjuje Wall Street Journal. Mnoge zemlje u Europi i Aziji podstiču više migranata da dođu kako bi se ublažio nedostatak radne snage i nadoknadio demografski pad. Međutim, povećanje ilegalne imigracije u SAD-u i Europi izaziva nelagodu kod sve većeg broja birača, dok mnogi krive imigrante za povećanje kriminala i veće troškove stanovanja u vrijeme inflacije, ističe list dodajući da ankete u bogatim zemljama pokazuju porast u protivljenju imigraciji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministar privrede Rade Basta izjavio je da Skupština umjesto rasprave o njegovoj smjeni treba da raspravlja o uvođenju sankcija Rusiji. Basta je za list Danas ocenio da Srbija mora jasno da se opredeli da li je iskrena na svom evropskom putu, a da pitanje uvođenja sankcija Rusiji mora da dođe na dnevni red skupštinskog zasedanja umjesto rasprave o njegovoj smjeni. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o zahtevu koji je premijerka Srbije Ana Brnabić uputila parlamentu o smjeni ministra privrede Radeta Baste. A deo građana Beograda okupio se na poziv opozicionih stranaka ispred zgrade specijalnog suda kako bi pružili podršku inspektorima odeljenja za suzbijanje narkotika beogradske policije Dušanu Mitiću i Slobodanu Milenkoviću, koji su otkrili plantažu marihuane na imanju Jovanjica. Pred specijalnim sudom u toku je postupak za slučaj Jovanjica u okviru kojeg danas svedoči inspektor Dušan Mitić. On u nastavku sudskog procesa svedoči protiv Predraga Koluvije, na čijem imanju Jovanjica je u novembru 2019. prema optužnici pronađeno 1600 kg skanka, vrste kanabisa. Mitić je bio među policajcima koji su 2019. otkrili plantažu marihuane na imanju Jovanjica i uhapsili Koluviju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kragujevac je pored Poreča i Mostara izabran da bude jedan od partnera na pilot projektu Balkanski solarni krovovi, čiji je cilj da gradovima na Balkanu pruži podršku da povećaju upotrebu solarne energije. Kampanja podrške treba da omogući 500 novih solarnih krovnih instalacija u balkanskim gradovima do 2024. godine, zabeležio Branko Vučković.
Menadžerka za energetsku efikasnost grada Kragujevca Ana Radojević kaže da je projekat Balkanski solarni krovovi deo Evropske klimatske inicijative Saveznog ministarstva Nemačke za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbednost, koji je fokusiran na povećanje upotrebe električne energije iz obnovljivih izvora, a posebno sunca.
Cilj ovog projekta je pokretanje solarne kampanje koja treba da motiviše građane i mala i srednja preduzeća na korišćenje solarne energije.
U poređenju sa Porečom, koji ima mnogo više sunčanih dana od Kragujevca, a i zbog toga što Hrvatska kao članica Evropske unije znatno više ulaže u povećanje kapaciteta za solarnu energiju od Srbije, Kragujevac u tom pogledu prilično zaostaje. Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da se i u Srbiji toj temi pristupa sve ozbiljnije i da projekti poput balkanskih solarnih krovova značajno doprinose promovisanju energetske efikasnosti i stvaranju odgovarajućeg ambijenta za povećanje solarnih kapaciteta.
Solarne energije su u Srbiji, pa i mi u Kragujevcu ne koristi u meri u kojoj je to moguće i razlog za to do sada je bila neodgovarajuća zakonska regulativa, relativno skupa tehnologija za naše građane, ali i niska cena električne energije. Promjenom zakona o obnovljivim izvorima energije, energije sunca počinje sve više da se koristi i nadamo se da će doprinuti ciljevima zelene agende da Srbija dobija 40% energije iz obnovljivih izvora energije.
Ona kaže da je Kragujevac jedan od pionira u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Srbiji. U ovom gradu električnom energijom proizvedenom u sopstvenim solarnim centralama već se napajaju pojedini javni objekti i domaćinstva, što ga je i preporučilo za pilot projekat Balkanski solarni krovovi.
Mi smo započeli sa korištenjem solarne energije kako na javnim, tako i na privrednim objektima i to na privrednim objektima putem subvencija koje smo dodeljivali zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, dok su na javnim objektima do sada instalirane tri solarne elektrane na vrtiću Zeka, centru Kneginje Ljubica i na javnoj garaži.
Za instaliranje solarne elektrane od 6 kW, koliko je dovoljno za jedno domaćinstvo, potrebno je oko 850.000 dinara, od čega polovinu sufinansiraju grad i ministarstvo, a drugu vlasnik solarne centrale. Zbog toga je tokom prošle godine sufinansirana instalacija 24 solarne centrale na privatnim kućama, a ove godine raspisan je novi konkurs.
Kada govorimo o domaćinstvima, na prvom konkursu koji smo sproveli zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike u sredstva, po jednom domaćinstvu su iznosila 420.000 dinara i ukupno je 24 domaćinstvo dobilo ta sredstva od grada i od Ministarstva rudarstva i energetike i do sada je otprilike polovina ovih domaćinstava stekla status kupca proizvođača.
Status kupca proizvođača omogućava vlasniku solarne elektrane da tokom letnih mjeseci viša kilovata usmeri Elektroprivredi Srbije, koje može da iskoristi u ostalim delovima godine kada nema dovoljno sunčanih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, dok se popodne u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najviša temperatura biće od 34 do 38 stepeni, a u Južnoj Africi je pao sneg prvi put od 2012. godine. U Johannesburgu je zabeležena temperatura od 1 stepena Celsijusa.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađe da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
A baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drvni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Potočarima održana komemoracija srebreničkim žrtvama genocida. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit pozvao na procesuiranje odgovornih za negiranje genocida. Šef NATO-a najavio pojednostavljenu proceduru za prijem Ukrajine. Stoltenberg izjavio i da je spreman da se sastane sa Vučićem. Skup podrške policijskom inspektoru pred svedočenje u slučaju Jovanjica. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, 34 do 38 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!